Армысыздар ардақты ағайын, бармысыздар барша тыңдарман қауым. Әуе толқынында азаттықтың бір сағаттық кешкі хабарлары микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі Сағат Батырхан. Азаттық сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын азаттық радио сөздеріңізді әрдайымда бейтарап және шынайы ақпараттар тыңдауға шақырады. Алдымен бүгінгі берілетін хабарлардың қысқаша тақырыбымен танысып алсаңыздар. Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Қазақтар әлемде деп аталатын айдарымызда бүгін Моңғолияның Баян-Өлгей аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Алматыда өткен Атамекен тұғырым, ана тілім тұнығым халықаралық жыр мүшәйрасының жеңімпазы Сұраған Рахметұлымен таныстырамыз. Әдеттегідей мінбер бізден пікірсізден айдарында Азаттық радиосының тыңдармандары қазіргі қоғам ахуалы мен олар жайындағы өздерінің пікірлерін ортаға салады. Қымбаттағайын, міне бұл тақырыптарды және одан басқа тақырыптарды сіздер 5 минуттық жаңалықтардан кейін тыңдайсыздар. Қазақстан Қашағанға қатысты келісім шартқа қол қойды. Әлемдегі мұнай қоры мол кен орнының бірігі Қашағанға қатысты ұзақ уақыттан бергі пікірталасқа осылайша нүкте қойылды. Астанадағы Қашаған жобасы бойынша келісім шартқа қол қою салтанатында үкіметпен қатар жобаға қатысатын 7 фирманың өкілдері қазақстандық Қазмұнайгаздың үлестік пайызын 8.33%-дан 2%-ге дейін, демек 16.81%-ға дейін арттыруға келісті. Қазақстан тарабы жобаға қатысатын шетелдік компанияларды өнім өндіруді кешіктірді және өнімнің өзіндік құны тым қымбат деп айыптап, осындай қадамға көндірген. Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сенбі күні Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе болады. Олардың арасында баспанасыз әскерилер, даулы аудандар мен жатақханалар тұрғындары, ипотека несиесі бойынша борышқа батқандар бар. Несие қарызын кейінге шегеруді сұрап банктер алдында пикеттер тізбегін жалғастырған үлескерлер Халық банкінің басшысы Григорий Марченконың өздерімен кездесуге шықпай қойғанына наразылық ретінде оның үлкен портретін осы митингте от қойып өртеп жіберген. Митингке қатысушылар биліктің тұрғын үй мәселесін оң шешуін, үлескерлердің ақшасын жинап алып құрылысты тоқтап қойған компаниялардың басшыларын жауапқа тартуды сұрады. Адам құқықтары тобы өзбек шенеуніне виза берілуіне наразы. Өзбекстан қауіпсіздік қызметінің жетекшісі Рустам Инояттың Германияға сапарға баруына рұқсат етілуін сынаған Human Rights Watch ұйымының өкілі Азаттық радиосына берген сұхбатында Инояттов 2005 жылы мамыр айындағы Әнджан толқуларын күшпен басуға тікелей қатысқан деп атап көрсетеді. Әнджандағы бейбіт шеруге шыққан халыққа қарсы үкімет күштері қару қолданғанда жүздеген адам қаза тапқан делінеді. Өзбекстан үкіметінің жеті шенеунігімен бірге Инояттовқа да осы жылдың қазан айының 13-іне дейін Еуродақ территориясына кіруге шектеу қойылып келген болатынды. Виза тыйымы Әнджан оқиғасына халықаралық тергеу зерттеу жүргізбекші топқа Ташкент рұқсат етпей қойғаннан кейін енгізілгенді. Дегенмен Германия үкіметі Инояттовтың сапары жайында әзірге еш нәрсе білмейміз дейді. Роберт Гейтс НАТО-ның Ауғанстанға көмектесетініне күмәнді. Ақш қорғаныс хатшысы Ауғанстандағы талип бүлікшілермен күресу үшін НАТО-дағы көбірек жасақ жіберетініне сенімді емес. 2006 жылы желтоқсанда Пентагонға келгеннен бері Гейтс НАТО одақтастарын Ауғанстандағы сарбаздары қатарын көбейтуді сұрауда. Ақш-тың мұнда қазір 32 мың әскері тұр. Қорғаныс министрінің айтуынша, енді оған қосымша 10 мың жасақ жіберіледі. Гейтс Ауғанстанның қауіпсіздік күштері қызметін мүмкіндігінше жылдам кеңейтуі тиіс деп атап көрсетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақштың әуе шабуылдарынан 20 адам қаза тапты. Пәкістан қауіпсіздік қызметі ресмилерінің айтуына қарағанда, адамдар американдық пилотсыз ұшақтың шекара аймағында жасаған шабуылдарынан кейін 20 кісінің құрбаны болғанына анықталды дейді. Жұма күні тайпалы Вазиристан аймағының Мир Әли қаласына 2 зымыран түскен. Шабуыл Әл-Қаида жетекшілерінің бірі Әбу Ақаштан сана қалған болса, керек үлгендердің арасында ол да бар делінеді. Жұма күні сондай-ақ Пешавар провинциясында жангешті полиция керуені жанында бомба жарылғанда 7 адам қаза тапқан еді. Сербия Малайзия елшісін еліне қайтармақшы. Куала-Лумпурдың осы жылдың ақпан айында өзінің тәуелсіздігін жариялаған Косовоның тәуелсіздігін танып, онымен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатуға шешім қабылдаған үшін Сербия Малайзия елшісінің отанына қайтуды сұраған. Малайзия сыртқы істер министрі Сербиядағы елшіге 48 сағаттың ішінде елден кету шарты қойылғандығын айтып отыр. Малайзия Косовоның тәуелсіздігін мойындаған әлемнің 50 елінің ішіндегі соңғыларының бірі. Ирақ көршілері қауіпсіздік келісімімен таныстырылады. Нури Әл-Малеки барлық көрші елдерді Ақштың Ирақ қауіпсіздік келісімінің түпкілікті нұсқасымен таныстырмақшы. Үкімет басшысы кеңсесінің жұма күнгі мәлімдемесінде келісім бойынша Бағдат ұсынған түзетулер мен өзгерістерге қатысты Вашингтон жауап алынғаннан кейін таныстыру болады деп атап көрсетілген. Ақш президенті Джордж Буш түзетулер қаралып талқыланады, бірақ келісімді бекітуді кейінге қалдырмау керек деп ескертті. Құжатта Ақш әскерлерінің Ирақта әрі қарай қалуының шарттары қарастырылған. Каддафи Медведевпен энергия мәселесін талқылауда. Бүгүн Мәскеүдө кездешкен Ресей президенти Дмитрий Медведев менен Ливия жетекчиси Муаммар Каддафидин келиссөздөрүнүн аркасы энергия маселелери болду. Каддафи эки элдин мунай жана газ саясатында ортак маселелери көп. Сол себептен де ынтымакташтыкты тереңдетип, кеңейте түшүүбүз керек деп атап өттү. Ал Медведев тараптардын сырткы саясат саласы жана экономикалык маселелерди жан-жакты талкуулайтындыгын айткан. Бүгүн кечирек Каддафи Ресей премьер-министри Владимир Путин менен кездешүү тийиш. Ригадагы кездешүүдө Ресей менен карым-катнаш каралады. Бүгүн Латвия астанасында баш кошатын Балтык элдери менен Украина, Грузия башлары конференциясынын күн тартибине Ресей менен карым-катнаштын болашагы жана башка да стратегиялык маселелер чыгарылган. Грузия президенти Михаил Саакашвили тамыз айында болгон Ресей-Грузия кактыгысынан кийин Балтык элдеринде биринчи рет сапарга барды. Казыркы убакта Саакашвили да Украина сыяктуу Балтык жана Орталык Европа элдеринин катты колдоуна ээ. Кымбаттаган сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди кабарларыбызды жогоруда айтылган такырыптар менен кеңирээк одан ары жалгастыратын болсак, алдымен такырыптарды дагы да бир эстериңизге сала кетейин. Бүгүн Алматыда халыкка баспана калсын козголосу митинг өткөздү. Сен бүгүн өткөн Сарыарка кинотеатрынын жанындагы уруксат этилген митингке баспана зарын тарткандар түгөл жыйналды десе де болот. Казактар алемде деп аталган айдарыбыз дүйнөнүн төрт бурушунда жүрүп, табыс менен жетишиктерге жеткен казактар тууралуу эңгилейди. Бүгүн Монголиянын Баян Өлкө аймагынын акпарат орталыгынын жетекчиси Алматыда өткөн Мекен тугурум, ана тилим тунугум халыкаралык жыр мушариясынын жеңимпазы Сураган Рахметулу менен тааныштыратын болабыз. Адеттегидей минбер бизден пикир сизден айдарында Азаттык радиосунун тыңдармандары казыркы коом тууралуу өз ойлору менен пикирлерин ашык ортага салылады. Сарапчылардын баалоо боюнча ТМД элдеринде заңсыз адам трафиги, заңсыз каруу менен эсирки сатуудан кийин 3-чү орунга экен, ал Алматыда кулдукка салуу үчүн өз жерлестерин Казакстанга алып келүү менен айналышса деген күдүк менен Өзбекстан азаматы усталып отур. Кымбаттагы айын сондай ак прокурор соттан Күлөкеевди 10 жылга бас бостандыгынан айырууда сурап деген Күлөкеевдин соту барысындагы казандын соңгу күнү болгон сот процессинен де Астанадагы тилшибиз жолдаган репортаж менен таанысатын боласыздар. Мынекей ардактагы айын, мени осу жана башка да такырыптарды сиздер Азаттык радиосунан тыңдайтын боласыздар. Азаттык радиосу ар дайым сиздер үчүн кызмет этет. Олай болсо биздин кабарларыбыздан алыс кетпеңиздер.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattyk.org деп табасыздар. Ардактуу алимет, жогоруда өздөрүңүз эстегендей Азаттык радиосунун кабарларын өт толкундан тыңдай алмай калган болсоңуздар, сиздер вебсайттан барлык кабарлардын мәтинин окуп, алардын дыбыс жазбалары менен де тааныса аласыздар. Ал энди кабарларыбызды одан ары жалгастырайык. Сен бүгүн Алматыда халыкка баспана калсын козголосунун уюмдаштыруу менен уруксат этилген митинг болуп өттү. Митингге баспанасыз аскерлер, даулуу адамдар менен жатаканалар тургундары жана ипотекалык борушкерлер катышты. Жыйналгандар бийликтен тургун үй маселесинин тез арада оң чечимин табуун талап этти. Такырып одан ары Алматыдагы тилшибиз Өмүржан Абдыхалыклы осы митингтен жолдаган репортаж менен жалгастырады.
Карашанын бири күнү Алматыдагы Сарыарка кинотеатрынын артындагы алаңда халыкка баспана калсын козголосунун уюмдаштыруу менен уруксат этилген кезекти митинги болду. Халыкка баспана калсын козголосунун жетекчиси Элмира Аскакованын айтуунча, митингке 1 саат убакыт берилгенине карамастан, өздөрүн алаңдатып отурган маселелерди түгөл айткан жана Калык банкынын төрагасы өздөрү менен кездешүүдөн кашкактаган үчүн жыйналгандардын көзүнчө Григорий Марченконун сүрөтүн өртөп жиберген.
Нам выдали 1 час, мы успели высказать то, что мы хотели. Сказать все наши проблемы.
Бизге 1 саат убакыт берилди. Дегенмен биз өзүбүздү алаңдатып отурган маселелерди түгөл айттык деп ойлойбуз. Халыкка баспана калсын козголосунун сыртынан айтылып жаткан барлык эңгилердин эч кандай негизи жок. Биздин артыбызда биздин семьябыз, биздин балдарыбыз гана тур. Биз өзүбүздүн баспанабыз үчүн күрөшүп жүрмүз. Калык банкынын төрагасы менен биз бир нече рет кездешүүгө бардык, бирок ал белгисиз себептер менен бизден кездешүүдөн баш тартты. Соңку рет кабарлашканыбызда ал чет элге узак убакыт иш сапар менен кеткенин айтты. Ондуктан да биз Калык банкынын кездешүү суга чыкпаганына карсылыгыбыз ретинде Григорий Марченконун сүрөтүн жалгандардын алдында өртөгө мажбур болдук. 2 бөлмөлүү үйүн сатып, 3 бөлмөлүү үй аламын деп банкке карыздар болуп отурган Айганым Тойгонбаеванын ою төмөндөгүдөй.
Мен өзүмдө бүгүнкү таңга дейин 2 комнаталуу үйүм болду. Былтыр осы күздө сатып, сол үйдү сатканын багам $110,000 сразу банкка барып куйдум. Утуп алган 3 комната үйүм $70,000 турмайт. Мен азыр сатсам, далада калам 2 бала менен. Сол үчүн келип турмун. Бүгүн төлөмөсөң банк деген жаныңды чыгарат. Мен былтыр 2 жумушту иштедим. Бийыл бирок жумуш бар. Бар жерде сокращение болуп атат. Фирмалар жабылып атат. Сонда биз карапайым халык не истеуimiz керек? Бир башпанабызды сактап калайык деп келип турмун.
Ал Зылыйха Курманбаева бәрине кинәли бийлик себеби бийлик басындагылар казактың әлеуметтік мәселелерінің түйінін шешуге талпынган жоқ деп отыр.
Казактың әлеуметтік жағдайы шешілген де жоқ, шешілмейді де. Неге? Себебі үкімет басы, не президент болсын, қанша келген премьер-министр болсын, біреу де бір қазаққа бір жақсылық жасап көрген жоқ. Басы істейтін адам 10 жылдықты тойлағанша 10 микрорайон салып бермей ме кілең қазақтарға? Егер шаңырақты трудовик, 5-ші шаңырақты 35 мың халық тұрады. Егер үкімет 35 мың халықтың жағдайын туғыза алмаса, несіне отыр орнын босатып кетпей ме? Бұл 91-ден ақша жеуге тоймайтын бір алпауыттар келді болды. Біздің кадровый мәселелерді какой-то Ким, какой-то Маскевич, какой-то Металлакшамилар шешетін болса, біздің қазақтың өмірі болмайды. Жергілікті халықтың мәселесі шешілмесе, арты неге алып келетінін әр адамның өзі біледі. Жергілікті халықтың мәселесі шешілмесе, басқа ұлтқа ол жақсылық болмайды. Қазақ ешқайға бармайды, басқа баратын жері жоқ.
Басынан даварылмаған жатақхана тұрғындары жағдайларының күн өткен сайын нашарлап бара жатқанына шағымданса,
екінші рет шығып отырмыз. Баяқ жартас бір жартас болып ешқандай өзгеріс нәтиже жоқ. Отырмыз, күн болса міне күннен күнге суытып атыр. Ал біздің балаларымыз күні түні су құйды, ойлаңызшы. Заңсыз дүние істегеннің бәрін мойнымен көтерді. Бізге әлі де ешқандай еш жер көмектеспей отыр. Бармаған ескі баспаған тауымыз қалмады.
Заң бойынша өздеріне тиесілі үйге қол жеткізе алмай жүрген әскерилер, әскери шенеуніктердің бәрі өтірікші дейді.
Полковник Оразалиевтің айтуы бойынша 1 миллиард 200 миллион бөлінді деді. Енді осы жақында газетте жазғаны бойынша жаңа жылға дейін қол соттың қаулысы бар адамдардың бәрі жаңа жылда жаңа үйлерінде қарсы алады деген газетке шықты. Ревюінде Оразалиевтің. Енді бұл рас па, өтірік па, біз сенбейміз. Генералдардың өздері өтірік айтады да, біз бір генералға жазамыз. Ол айтады, 11-ші жылы планер үй тұрғызуға, екінші генерал айтады, қазір сендер закуп квартира болған кезде осы 2008-де сендер аласыңдар деп, осы көктемнен бері қарай алдап келе тұрғой бізді.
Өзін Сырлыбаева Рая деп таныстырған әйел, Жетісу аудандық соты қарашаның 4-ті күні үйіңді бұзамыз деген қағаз ұстатып кеткенін жеткізді.
Легализацияға мен беріп отырмын документімді. Ол документ легализациядан өтіп, маған жасап беріп отыр. А бірақ жерді сонан кейін мен документімді жоғалтып жіберіп, кейіннен тапқан уақытында ол үй ана кісіге госакты ретінде жасалынған. Менікі 20 августте легализовать етті. Ана кісінікі ноябрьдің 20-сында госакты жасаған ол кісіге. Менің жеріме жаса. 4-інде сынасы етемісіп келіп отыр. Сотар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, Алматыда баспана зарының жыры сенбі күні де одан әрі жалғасты. Сарыарқа кинотеатрының алдында өткен митингіде баспанасынан айырыла жаздағандар болмаса, несие борышкерлері өздерінің мұң зарларын шақты. Естеріңізде болса, өткен аптада банктерге тұрғын үй несиесі бойынша қарыздарын өтей алмай жүрген азаматтар 12 айға осы қарызды шегеруді сұрап, көптеген банктердің алдында, оның ішінде Халық банкі, Альянс банк, АТФ банктерінің алдында пикеттер өткізіп, өздерінің талап ортаға салған болатынды. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Жақында Алматыда Атамекен тұғырым, ана тілім тұнығым атты халықаралық жыр мүшәйрасы болып өтті. Бұған әлемнің 15 елінен ақындар қатысты. Қазылар алқасының айтуы бойынша бас аяғы 90-дай ақын жырын үкілеп бәйгеге қосқан екен. Осы мүшәйраның жеңімпазы Моңғолияның Баян-Өлгей аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Сұраған Рахметұлымен кездесудің сәті түскен екен біздің алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызына. Олай болса, осы тілшіміздің Сұраған Рахметұлымен сұхбатын енді сіздердің назарларыңызға ұсынайық.
Моңғолияның Баян-Өлгей аймағы 1940 жылдан бері ұлттық аймақ деген мәртебеге ие. Соның әсері болар, ондағы 150 мың қазақ қазақы келбетін сақтап отыр. 1991 жылы Қазақстанға көштің басын бұрғанда осы қазақтар болатын. Қазіргі ресми есеп бойынша Моңғолиядан Қазақстанға 100 мыңға жуық қазақ оралды. Алайда Моңғолияда әлі де 120 мың қазақ тірлік етеді. Сұраған Рахметұлы ондағы қазақ руханиятының қал жайынан бізді хабардар етті.
Баян-Өлгейдегі мынау интернет жүйесі, электрондық ақпарат туралы дегеніміз өте жақсы бағытпен қарқындылық білдіреді. Қазақстандағы барлық ақпараттардың дені Баян-Өлгейде өзінің қызметін жүргізеді және де көпшіліктің тұтынымына айналып отыр. Алтыдан жеті түрлі үлкен телеарналар, қазақ радиосы және де басқа газет журналдардың барлық сайттары бүгін жұртшылыққа ашық тұр.
Деген ол Қазақстанның ақпаратымен интернет арқылы танысу мүмкіндігіне ие болу арқылы одан үйрену мүмкіндігіне қол жеткізіп отырғандықтарын айтады.
Біріншіде Қазақстанның ақпарат саласындағы атқарып отырған негізгілерін пайдаланамыз.
Баян үлгейде көпшілікпен тұрақты түрде дидарласып тұратын ақпарат құралы Баян үлгей радиосы ғана. Радио күніне бір сағат хабар таратады. Әрі Монголиядағы мемлекет қаржыландыратын бірден бір ақпарат құралы.
1965 жылдарына қарай өте жақсы құрал жабдықтармен қамтылған. Мемлекеттен қаржы аламыз. Радионы бұрынғы құралдарын жаңашылуға келе жатырмыз. Компьютерлық басқадай құрал жабдықтар тауып алдық. Енді келешекте Қазақ радиосының бір шетелдегі бөлімшесі ретінде жұмыстайтын мүмкіндік бар.
Дегенмен баян үлгейлік бауырлардың бұл ұсынысын еліміздегі Қазақ радиосының ұжымы ескере бермейтін көрінеді. Сұраған Рахметұлының айтуынша, Қазақ радиосына Нұрлан Өнербаев басшылық етіп тұрған кезде Қазақстанмен арадағы байланыс өте жоғары болған екен.
Қазақстанмен байланыс Нұрлан Өнербаевтың үстінде өте қарқынды. Бұл кісілер өте көп деген жағдайлар берген кісілер. Қазір басшылармен байланыс орнатамыз. Осырадағы басшылармен сөйлесіп көрдік. Бірақ олардың көпшілігі Қазақстанның геосаясаты ақпаратқа байлаулы екенін сезіне алмайды. Оны сезіне алмайтын себебі біздің баян үлгейге, егер олар ақпаратты қондырғылар жасайтын болса, оны бір белдің аржағында Шыңжаң тыңдайтынын білмейді. Қазақстан телеарналарын апарып орнаттық, енді Қазақ радиосын апардық, ендігі кезекте интернет қолға келді, енді барлық газеттерді бөлдіру үшін мәдениет ақпарат министрі Ұлан Батырға барған кезінде бір жақсы бастамалар көтерген сияқты.
Қазір баян үлгей радиосының толқын жиілігі 15 киловаттан аспайды екен. Демек алыс ауылдар қазақ тіліндегі жалғыз ақпарат құралының өнін естуге зар. Сұраған Рахметұлы осы тығырықтан шығудың жолын қарастырып жатқандығын айтады.
Тұтқын деңгей дегеніміз Монғолия мемлекеті түгелдей тыңдайтын мүмкіндіктерді. Және де уақытын аздап қосайық, онда Шығыс Қазақстан жартылай тыңдайды. Жапонияға бір бағдарламалар жасап, Жапония үкіметінен өтініш жасап отырмыз. Егер ол радио передатчы орнайтын болса, онда радиусы 60 км дейін кетеді. Қазір күш қуаты кемшінде.
Радиомен қатар ақпарат орталығында Жаңа дәуір газеті мен Шұғыла журналы шығып тұрады. Сұраған Рахметұлы Жаңа дәуір талабына сай ондағы ақпарат құралдарының бет бейнесін өзгертіп, бүгінгі оқырманның сұранысын қанағаттандыруды көздеп отырғандығын айтады. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты ағайын тілшіміздің Алматыдан жолдаған бұл хабарында Монғолияның баян үлгей аймағында тұратын Сұраған Рахметұлымен әңгімені тыңдадыңыздар. Сұраған Рахметұлының айтуына қарағанда, осы өлкедегі қазақтар Қазақстаннан жететін ақпараттарға зәру екен. Міне сол себепті Қазақстан атына олар өздерінің өтініш тілектерін жеткізгілері келіп отыр.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған, енді бүгінгі күнгі басты жаңалықтардың негізгі тақырыптарына қысқаша тағы да бір рет тоқталып өтейін. Қазақстан Қашағанға қатысты келісім шартқа қол қойды. Сөйтіп, әлемдегі мұнай қоры мол кен орнының бірі Қашағанға қатысты ұзақ уақыттан бергі пікірталасқа нүкте қойып отыр. Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сенбі күні Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе болады. Адам құқықтары тобы өзбек шенеунігіне виза берілуіне наразы. Қауіпсіздік қызметінің жетекшісі Рустам Иноятовтың Германияға сапарға баруына рұқсат етілуін сынап отыр Human Rights Watch ұйымы. Роберт Гейтс НАТО-ның Ауғанстанға көмектесетініне күмәнді. Ақштың әуе шабуылдарынан Пәкістанның шекара аймағында 20 адам қаза тапқан. Сербия Малайзия елшісін өзінің еліне қайтармақшы, өйткені Малайзия Косово аймағының тәуелсіздігін таныған болатынды. Ирак көршілері қауіпсіздік келісіммен таныстырылады. Бұл жөнінде Нури Әл-Малики мәлімдеді. Каддафи Медведевпен энергия мәселесін талқылауда, олар бүгін Мәскеуде кездесуде. Ригадағы кездесуде Ресеймен қарым-қатынас қаралады. Мұнда Латвия астанасында бас қосатын Балтық елдерімен Украина, Грузия басшылары конференциясының күн тәртібіне Ресеймен қарым-қатынас шығарылып отыр. Пәкістан баспанасыз қалғандарға көмек бермекші. Ең соңғы мәліметке қарағанда Пәкістанда сәрсенбі күні болған жер сілкінісінен баспанасыз қалғандардың саны 75 мыңнан асады екен. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бағдарламамыздың қалған бөлігінде берілетін тақырыптардың негізгілеріне тоқтала кететін болсам, алдымен мінбер бізден пікір сізден айдарына кезек беріледі. Онда әдеттегідей Азаттық радиосының тыңдармандары өздерінің қоғамдағы болып жатқан өзгеріс құбылыстарға қатысты ой пікірлерін ортаға салады. Сондай-ақ сарапшылардың бағалауы бойынша тмд елдерінде заңсыз адам трафигі, заңсыз қару мен есірткі сатудан кейін үшінші орынға екен, ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталып отыр. Сондай-ақ қазан айының 31 күні болған Жақсыбек Күлекеевтің сот процесінен репортажбен де танысатын боласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен жалғастыра отырсақ, мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда зейнеткер Жәмила Сайынқызына сөз беріледі. Ол Қазақстандағы жас отбасыларына мемлекет тарапынан қамқорлық жасау туралы пікірін ортаға салады.
Мына жасөспірімдер 18-ге толғаннан кейін институтқа түсіп, институтта төлем ақысын төлейді. Оған біреудің қаражаты бар, біреудің қаражаты жоқ. Солар үйленген кезде біздің мемлекетіміз ойлап, үйленген жастарға пәтер берсе бір бөлмеден. Онда бізде демография деген сол бала табу үшін үй жай болу керек, тұрмысы болу керек. Көркейеміз, өсеміз, гүлденеміз. Жастарды ойлау керек үкімет. Потому что жағдайлары жоқ. Оларға көмек беріп жатқан әке-шеше өздері ол пенсияға жетеді. Нан алам ма, шай алам ма, квартплатқа төлей ме, жоқ киім алам ма. Соны кейін көмек жоқ болған екен. Сол жастарды ойлау керек үкімет кішкене. Соларға жәрдем беру керек. Оларға болашағына, ана Эмиратта естіп отырмыз ғой, нефть, газ, не 1%-тен, хотя 1%-тен өз елім, жұртым деген ойлаған қазағым, әр 1%-тен жастарға, өспірімге біз емес, жарайды біз пенсионер. Соларды ойласа, онда жақсы болар еді. Онда біздің еліміз көркейер еді.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Заңсыз адам саудасы проблемасы дамыған өркендеген заманда да көкейкесті мәселе болып қалып отыр. Сарапшылардың бағалауы бойынша тмд елдерінде заңсыз адам трафигі, заңсыз қару мен есірткі сатудан кейін үшінші орынға ие болады екен. Ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталып отыр. Сонымен Қазақстандағы белең алып бара жатқан құлдық тақырыбы туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Найля Султаннан тыңдап көрейік.
Халықаралық көші-қон ұйымының деректеріне сәйкес, құлдыққа қатысты тіркелген оқиғаларының 70% сыртқа шығару мен 30% Қазақстанға құлдар әкелумен байланысты екен. Алайда мамандар адам сату фактісін секс бизнеспен байланыстырып отыр. Ол ең кірісті қылмыстық сала болып есептелетіндіктен, адамдарды құлдыққа сату үйреншікті кәсіп. Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің үйлестірушісі Карима Жанболатова Қазақстанда құлдыққа түсушілердің 80%-ға жуығы әйелдер дейді.
80% это женщины. Совершеннолетние, это 16-17 лет.
Құлдық жағдайға түскендердің арасында жыныстық қызмет көрсетуге мәжбүр болған әйелдердің көп екендігін Алматы қаласындағы дағдарысқа түскен әйелдер мен балаларға телефон арқылы тегін ақпараттық психологиялық көмек көрсететін орталықтың қызметкері Валерия Сухачева да растайды.
Были у нас девочки, которые были в сексуальном рабстве. Получается, они приехали из Узбекистана и попали здесь.
Мәселен, жарты жыл бұрын Өзбекстаннан келген бірнеше қыз өздерінің секс құлдыққа тап болғандарын растаған. Негізінде жыныстық қылмыс үшін пайдаланылатын әйелдер елге әкелінумен қатар сыртқа шығарылады. Алайда кей жағдайда Қазақстан осы жағдайда екараны жалғаушы өткел ретінде пайдаланылады дейді адам саудасын зерттеуші Айнұр Сыдықова.
Маршруттары әртүрлі. Ақшыттың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар. Сонымен қатар бірнеше жерден естігенім, мына Кореяға жіберілген адамдар. Олар да осы Қазақстан арқылы. Жаңағы араб әміршіліктері Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Албания, Қазақстанға әкелінетіндер сол Орта Азиялық мемлекеттер. Бұны жалпы мына экономикалық дамудың деңгейін салыстыру керек те, сонда дамымаған елдерден кішкене ерекше дамыған елдерге ауысады ғой, барады адамдар.
Алайда қазақстандық Данияр есімді азамат өзбекстандық азаматтардың өз елінің адамдарын Қазақстанда құлдыққа сататынын растап отыр.
O'zlariniki, o'zlarining odamlari, o'zlarining shu qishloqdan, shu o'zlarining yonidagi qishloqdagi odamlar odam yig'ib kelyapti deb bu yoqqa. O'zi hech qanaqasi yo'q, birga deb olib keladi. Bu yoqqa kelgandan keyin ular olib o'tkazadi bizlarni odam Qozog'istonga. Pullarni oladi, qochib ketyapti. 80% shunaqa bo'lyapti. O'zlarining odamlar olib kelib, shunaqasiga kidaytib ketyapti.
Жұма күні алматылық полицейлер адам сату фактісі бойынша өзбекстандық азаматты қолға түсірді деген ақпаратты Қазақ телеграф агенттігі таратқан болатын. 2007 жылдың көкек айында аталмыш қылмыскер Өзбекстанның 12 азаматын Алматыға жұмысқа орналастырамын деген желеумен құлдыққа сатқан. 45 жастағы Наманган облысының тұрғыны Ибрагимов есімді азамат топтасқан қылмыстық топтың мүшесі екен. Бұл туралы біз Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда мұндай ақпараттың нақтылығы туралы біле алмадық. Жыл басынан бері Қазақстанда 100-ден астам адам сату оқиғасы тіркелген. Олардың басым бөлігі оңтүстік Қазақстан, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында, Көкшетау, Петропавл, Астана қалаларында жиі кездеседі екен. Кейбір деректерде жылына 4-7 мың әйел Қазақстаннан шығарылады десе, жалпы 70 мыңға жуық адам құлдыққа түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жоғарыда айтқанымыздай, 31 қазан күні Астанадағы Жақсыбек Күлекеевке қарсы болып жатқан соттың процесінен тілшіміз жолдаған репортаждың мазмұнымен сіздерді таныстырып өтейін. 31 қазан күні Астанадағы Сарыарқа ауданының нөмір 2 сотында Жақсыбек Күлекеев ісіне қатысты 2 айға созылған сот отырысында тараптардың жарыс сөзі басталған. Мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріпов соттан Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі Есенгелді Оспановты қылмыстық кодекстің 352 бабына сәйкес 10 жыл бас бостандықтарынан айырып, жазаларын қатаң түрде түзету мекемесінде өтеуге үкім шығаруды сұрады. Сонымен бірге Күлекеевтің өзінің атына жазылған Қараөткел ауданындағы құны 95 миллион теңгеге бағаланатын коттеджін, орталықтағы пәтерін және банктердегі барлық есеп шоттарындағы ақшаларын тәркілеп, соның есебінен Қазақстан темір жолына жәбірленуші ретінде 348 миллион теңге өндіріп беру керек дегенді алға тартқан прокурор Еркін Шәріпов. Прокурор Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевтің 4 эпизод бойынша, демек, жеке көлігін компанияға қымбат бағамен сатқаны, қызметін асыра пайдаланғаны, мемлекеттік тендер өткізуге нұқсан келтіргені және 100 мың доллар пара алғаны сотта дәлелденді дегенді алға тартып отыр. Сонымен Шәріпов сонымен қатар бірге сот ісі жүріп жатқан кезде тәуелсіз баспасөз беттерінде сот шешімі шықпай жатып, Күлекеев жазықсыз деген түрлі материалдардың қоғамдық пікір қалыптастыруға тырысқанын айтып, судьядан осыларды есепке алуды демек ескеруді сұраған. Сотта соңғы сөзін айтқан Күлекеевтің жүргізушісі Есенгелді Оспанов өзіне тағылған айыптарды мойындамайтындығын тағы да қайталап, маған психологиялық қысым көрсетілді, қорқытты, мені адастыруға дейін алып барды деген сөздерін соңғы сөзінде айтты Есенгелді Оспанов. Жүргізуші Оспановтың адвокаты Ақылбек Дүйсенов тергеу ісінің бастан аяқ өрескел заң бұзушылықпен жүргенін атап көрсетті. Осы үшін де қаржы полициясының өкілдерін қылмысқа тартуға болады деген ол 100 мың доллардың қайда кеткендігін сұрап отыр. Заңға сәйкес тәркіленген ақша іс аяқталғанша тергеу мекемесінің атында банктердің бірінде депозитте сақталуы керек. Бірақ ол ақша ешбір банкте сақталмаған, тергеу ісі барысында да әлгі ақшаны айыпталушылардың қорғаушылары көрмеген. Ал Күлекеевтің туыстары прокурордың талабына наразылық білдірді. Олар 2 ай бойғы сот ісінің барысында Күлекеевтің жазықсыз екеніне көздері жеткендігін айтқан. Жарыс сөз енді алдағы дүйсенбіде жалғасады екен. Онда Күлекеев пен оның адвокаты сөйлейді деп күтілуде. Осыдан кейін сот үкім шығаратын болады. Қазақстан ұлттық темір жолының экс-президенті Жақсыбек Күлекеев үстіміздегі жылдың 1 сәуірінде 100 мың доллар пара алды деген күдікпен тұтқындалғандығы белгілі. Ардақ тағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздер соңғы жаңалықтардан кейін Орта Азия осы аптада бағдарламасымен таныс боласыздар. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарға шолу және талдау хабарларымен танысасыздар. Мәселен, осы аптада Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер үкіметтерінің саммиті болып өтті. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысы Қырғызстанның ұлттық экономикасына теріс ықпал етуі мүмкін дейді сарапшылар. Міне осы және басқа да Орта Азия елдерінен алынған соңғы хабарлармен таныс боласыздар, қымбатты ағайын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді тағы да мен таныстырамын. Қазақстан қашағанға қатысты келісім шартқа қол қойды. Әлемдегі мұнай қоры мол кен орнының бірі қашағанға қатысты ұзақ уақыттан бері пікірталасқа осылайша нүкте қойылып отыр. Астанадағы қашаған жобасы бойынша келісім шартқа қол қою салтанатында үкіметпен қатар жобаға қатысатын 7 фирманың өкілдері қазақстандық қазмұнайгаздың үлестік пайызын 8.33%-дан 2 есеге жуық, демек 16.81%-ға дейін арттыруға келісті. Қазақстан тарабы жобаға қатысатын шетелдік компанияларды өнім өндіруді кешіктірді және өнімнің өзіндік құны тым қымбат деп айыпты, осындай қадамға көндірді. Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сенбі күні Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе де болады. Олардың арасында баспанасыз әскерилер, даулы аудандар мен жатақханалар тұрғындары ипотека несиесі бойынша борышқа батқандар бар. Несие қарызын кейінге шегеруді сұрап банктер алдында пикеттер тізбегін жалғастырған үлескерлер Халық банкінің басшысы Григорий Марченконың өздерімен кездесуге шықпай қойғанына наразылық ретінде оның үлкен портретін осы митингте от қойып өртеп жіберген. Митингке қатысушылар биліктің тұрғын үй мәселесін оң шешуін, үлескерлердің ақшасын жинап алып, құрылысты тоқтатып қойған компаниялардың басшыларын жауапқа тартуды сұрады. Адам құқықтары тобы өзбек шенеунігіне виза берілуіне наразы. Өзбекстан қауіпсіздік қызметінің жетекшісі Рустам Инойатовтың Германияға сапарға баруына рұқсат етілуін сынаған Human Rights Watch ұйымының өкілі Азаттық радиосына берген сұхбатында Инойатов 2005 жылы мамыр айындағы Әндіжан толқуларын күшпен басуға тікелей қатысқан деп атап көрсетеді. Әнжандағы бейбіт шеруге шыққан халыққа қарсы үкімет күштері қару қолданғанда жүздеген адам қаза тапты делінеді. Өзбекстан үкіметінің 7 шенеунігімен бірге Инойатовқа да осы жылдың қазан айының 13-не дейін Еуроодақ территориясына кіруге шектеу қойылып келген болатынды. Виза тыйымы Әнжан оқиғасына халықаралық тергеу зерттеу жүргізбекші топқа Ташкент рұқсат етпей қойғаннан кейін енгізілгенді. Дегенмен де Германия үкіметі Инойатовтың сапары жайында әзірге ешнәрсе білмейміз дейді. Роберт Гейтс НАТО-ның Ауғанстанға көмектесетініне күмәнді. АқШ қорғаныс хатшысы Ауғанстандағы талиб бүлікшілерімен күресу үшін НАТО-дағы көбірек жасақ жіберетініне сенімді емес. 2006 жыл желтоқсанда Пентагонға келгеннен бері Гейтс НАТО одақтастарын Ауғанстандағы сарбаздарын қатарын көбейтуді сұрауда. АқШ-тың мұнда қазір 32 мың әскері тұр. Қорғаныс министрінің айтуынша енді оған қосымша 10 мың жасақ жіберіледі. Гейтс Ауғанстанның қауіпсіздік күштері қызметін мүмкіндігінше жылдам кеңейту тиіс деп атап көрсетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АқШ-тың әуе шабуылдарынан 20 адам қаза тапқан. Пәкістан қауіпсіздік қызметі ресмилерінің айтуына қарағанда, адамдар американдық пилотсыз ұшақтың шегер аймағында жасаған шабуылдарынан кейін 20 кісінің құрбан болғанын айтқан. Жұма күні тайпалы Вазиристан аймағының Мир Әли қаласына 2 зымыран түскен. Шабуыл Әл-Қайда жетекшілерінің бірі Абу АқШ-тың нысанаға алған болса, керек үлгендердің арасында ол да бар делінеді. Жұма күні сондай-ақ Пешавар провинциясында жангешті полиция керуені жанында бомба жарылғанда 7 адам қаза тапқан. Сербия Малайзия елшісін еліне қайтармақшы. Куала-Лумпурдың осы жылдың ақпан айында өзінің тәуелсіздігін жариялаған Косово аймағының тәуелсіздігін танып, онымен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатуға шешім қабылдағаны үшін Сербия Малайзия елшісінен отанына қайтуды сұраған. Малайзия сыртқы істер министрі Сербиядағы елшіге 48 сағаттың ішінде елден кету шарты қойылғандығын айтқан. Малайзия Косовоның тәуелсіздігін мойындаған әлемнің 50 елінің ішіндегі ең соңғыларының бірі. Ирак көршілері қауіпсіздік келісімімен таныстырылады. Нури Әл-Малики барлық көрші елдерді АқШ-Ирак қауіпсіздік келісімінің түпкілікті нұсқасымен таныстырмақшы. Үкімет басшысы кеңсесінің жұма күнгі мәлімдемесінде келісім бойынша Бағдат ұсынған түзетулер мен өзгерістерге қатысты Вашингтоннан жауап алынғаннан кейін таныстыру болады деп атап көрсетілген. АқШ президенті Джордж Буш түзетулер қаралып талқыланады, бірақ келісімді бекітуді кейінге қалдырмау керек деп ескертті. Құжатта АқШ әскерлерінің Иракта әрі қарай қалуының шарттары қарастырылған. Каддафи Медведев пен энергия мәселесін талқылауда. Бүгін Мәскеуде кездескен Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің келіссөздерінің арқауы энергия мәселелері болды. Каддафи екі елдің мұнай және газ саясатында ортақ мәселелері көп. Сол себепті де ынтымақтастықты тереңдетіп кеңейте түсуіміз керек деп атап өтті. Ал Медведев тараптардың сыртқы саясат саласы мен экономикалық мәселелерді жан-жақты талқылайтындығын айтқан. Бүгін кешірек Каддафи ресей премьер-министрі Путинмен кездесуі тиіс. Пакистан баспанасыз қалғандарға көмек береді. Пакистан билігі сәрсен бүгінгі жер сілкінісінде үйлері қирап қалған ондаған мың тұрғындарды алдағы қыс айларында баспанамен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін қарастырып жатқандығын айтқан. Жалпы Пакистанда сәрсен бүгінгі жер сілкінісінен кейін 75 мың адамға жуық тұрғын баспанасыз қалған. Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.
Армысыздар ардақты радиондаушылар, Азаттық радиосы Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиға құбылыстарға арналған Орта Азия осы аптада атты апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Апталық бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattik.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының саммиті болып өтті. Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі Амудария мен Сырдарияның суын асыра пайдалану қатерінің төнгені туралы арнайы мәлімдеме жасады. Қаламдық қаржы дағдарысы Қырғызстан экономикасына қалай әсер етіп жатыр? Бейсенбі күні Қазақстан астанасындағы Тәуелсіздік сарайында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшылары деңгейіндегі кезекті саммиті болып өтті. Егер Шанхай ұйымына мүше елдер басшыларының Душанбедегі саммиті Оңтүстік Осетиядағы соғыс қимылдарының жаңғырығы әлі басылып болмай жатып өткен болса, үкімет басшыларының Астана саммиті ғаламдық қаржы дағдарысының әсері тоқтаусыз етек жайып жатқан сәтте жиналды. Астана саммитінің қарсаңында Ресей мен Қытай премьер-министрлері Владимир Путин мен Вензебао Мәскеуде бас қосып, оның барысында Путин қытайлық әріптесіне өзара сауда қатынасында ақш долларынан бас тартып, ұлттық валюталармен есеп айырысуды ұсынды. Ресей мен Қытай премьерлері осы мәселеде ортақ пікірге келіп, Астана саммитінде Шанхай ұйымының өзге мүшелеріне де осындай ұсыныс жасауға тиіс болатын. Басқаша айтқанда, экономикалық ықпалдастықтың бір тұтас аймағын құру туралы ресми Мәскеу мен Бейжіңнің бастамасы таяу келешекте жүзеге асырылуы әбден ақ мүмкін. Жаңа экономикалық орталықтардың туа бастағанын тіпті ақштың экономистері де мойындағанға ұқсайды. Сондай жаңа экономикалық орталықтардың қатарына Ресей мен Қытай жатқызылып отыр. Сарапшылардың ортақ пікірінше, Орта Азия елдері жаңа экономикалық орталық қарастыра бастайды. Орта Азия үшін әлемдік қаржы дағдарысының ықпалына тап болған Ресей мен Қазақстанға қарағанда Қытай сондай орталыққа айналуы мүмкін. Орта Азия елдері үшін Қытай сонымен қатар бірден бір қаржылай демеуші бола алады. Соңғы кезге дейін көрші елдерге қаржылай демеуші болуға мүмкіндігі болып келген Қазақстанның өзі оңтүстік шығыс Азия мен таяу шығыс елдерінен және тіпті көрші Қытайдан қаржы мен несиенің жаңа көздерін іздеуге мәжбүр болса, ресми Бейжіңнің бастамасы мен экономикалық даму қоры құрылып, оның гранттары мен несиелерін Қырғызстан, Тәжікстан және тіпті Өзбекстанда пайдаланып келеді. Астана саммитінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы аумағындағы экономикалық даму мәселелері мен оларды іске асырудың жолдары талдануға тиіс болатын. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толықтырады.
Бақылаушылардың пікірінше, бұл жолы Шанхай ынтымақтастық ұйымының үкімет басшылары одағы отырысында әлемдік қаржы дағдарысы мен энергетикалық ресурстар мәселесі көп талқыланды. Ресей премьері Владимир Путин әлемдік қаржыда монополияның кемістігі, экономикалық эгоизм саясаты айқын байқалады деді. Бірақ Ресей премьері Владимир Путин қай мемлекетті айтып отырғандығын нақтыламады. Проблемаларды шешу үшін Ресей ғаламдық қаржы сәулетін өзгертуге қатысады деді ол. Кеден саласында жақсы нәтижелер бар. Бүгін қол қойылатын энергоресурс тасымалдану қадағалау саласындағы ақпарат алмасу жөніндегі хаттама бұл саладағы кезекті қадам деді премьер Путин.
Со всей очевидностью проявилась ущербность монополизма в мировых финансах, политики экономического эгоизма. Для решения существующих проблем Россия намерена участвовать в изменении глобальной финансовой архитектуры. Хорошие результаты достигнуты в области таможенного сотрудничества. Подписываемый сегодня протокол об обмене информацией в области контроля за перемещением энергоресурсов – очередной шаг в этом направлении.
Ал Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов ғаламдық ынтымақтастық ретінде ортақ энергетикалық базар мен ортақ көлік дәлізі мысал бола алады деді. Ресей, Орталық Азия елдері мен Қытайды қосатын құбырлар жүйесі қазірдің өзінде ортақ энергетикалық қоғамдастық құруға маңызды негіз болады деді ол. Шанхай ынтымақтастығы ұйымында энергетикалық қоғамдастық құратын барлық талаптар бар деді премьер Мәсімов. Энергетикалық клуб құру мәселесі ұйымның күн тәртібінен түспеді деді ол.
Существующая система трубопроводов на пространстве ШОС соединяющих Россию, страны Центральной Азии и Китай уже является серьезной основой для создания единого энергетического пространства ШОС.
Тәжікстан премьері Ақыл Ақыловтың айтуынша, Тәжікстан әрқашанда шынайы экономикалық интеграцияны қалайтындығы жөнінде айтып келеді және айтады. Бүгін қабылданып жатқан шешімдер интеграциялық үдерістерді тездетуге нақты пайдасын тигізеді деп сенемін, деді ол.
Тәжікстан всегда выступал и выступает за реальную экономическую интеграцию.
Ал Шанхай ынтымақтастығы ұйымында бақылаушы мәртебесіндегі Моңғолия премьері Санжагиин Баярдың айтуынша, бұл елде ұйым шеңберінде ортақ энергетикалық және көлік дәлізін құруды қалайды.
Мы также выступаем за создание единого энергетического и транспортного пространства ШОС.
Қытай премьері Вэнь Цзябао болса, әлемдік қаржы дағдарысы кезінде Шанхай ынтымақтастығы ұйымының елдері ынтымақтастығын бұдан да белсенді ету керек деген пікірін жеткізді. Орталық Азия мемлекеттері Қытайдың тез дамып келе жатқан экономикасынан сабақ алғысы келеді деген пікір бар. Қытайдағы салық жеңілдіктері, еркін экономикалық аймақтардың құрылуы, жемқорлыққа қойылып жатқан тосқауылдары Қытайға енгізілетін инвестиция көлемін күрт ұлғайтқаны белгілі. Өз кезегінде Қытай да көршілес мемлекеттердің базарын пайдаланғысы келетіндігін жасырмайды. Қазірдің өзінде Қытайдың шекараларға жақын аймақтарында жолдардың құрылысы қызу жүргізіліп жатыр. Бұл туралы соңғы отырыста да хабарланды. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы 2001 жылы құрылған. Алғашқы кезде оған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан кіретін, кейін Өзбекстан қосылды. Шанхай ұйымына кіретін шағын мемлекеттер әскери және саяси ресурстардан дәмелі болса, Ресей мен Қытай сырттан төнетін әскери ресурстардан қорғануды мақсат етеді, дейді кейбір сарапшылар. Алайда әскери саладағы өзара ынтымақтастыққа қарамастан Шанхай ұйымы ешқашан әскери блок болмайды деп мәлімдеме жасалған. Бірақ батыс мемлекеттерінің ақпарат құралдары бұл ұйымды НАТО-ның Орталық Азиядағы басты бәсекелесі деп бағалайды. Көптеген сарапшылардың пікірінше, алдағы 5-10 жылда Ресей мен Қытай жаһандық деңгейдегі ірі әскери саяси ойыншыға айналуы мүмкін. Жалпы бақылаушылардың пікірінше, Шанхай ұйымына деген басқа мемлекеттердің де қызығушылығы бар. Ресми мәліметке сәйкес, Пәкістан мен Үндістан ұйымға қосылуға формальды өтініш жазып қойған. Бірақ әзірге оларға ұйымға қосылуға рұқсат берілмеді. Оның сыртында Иран мен Моңғолияда қызығушылық танытып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Өтіп бара жатқан аптаның барысында Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі Амудария мен Сырдария өзендерінің суын аталған өзендердің жоғарғы ағысында орналасқан елдердің тым асыра пайдалануынан қатер төнгені туралы арнайы мәлімдеме жасады. Аталған екі өзеннен Өзбекстанның егін алқаптарына жететін су көлемінің күрт азаюына алаңдаған ресми Ташкент Арал теңізінің аумағындағы экологиялық апатты еске салады. Таяуда Тәжікстандағы Рагун су электр станциясы құрылысының қайта жалғасуы, Тәжік президенті Эмомали Рахмонның жаңа электр станцияларын салу қажеттігі туралы мәлімдемесі, сондай-ақ Тәжікстанның алюминий компаниясы мен Норвегияның хайдроалюминиум компаниялары арасындағы Шурап су электр бекетінің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу туралы өзара келісімге келуі өзбек үкіметін алаңдатып отырған көрінеді. Ресми Ташкенттің мәлімдемесінде айтылғандай, Орта Азия елдеріндегі мемлекетаралық немесе трансшекаралық өзендердің су ресурстарының қазіргі халі күрт өзгеретін жағдайда 50 миллионнан астам халық мекендейтін аймаққа Арал өңірінен де зор экологиялық апаттың қатері төнуі мүмкін. Оған қоса, Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі Орта Азия аймағы халық пен ауыл шаруашылығын ас сумен және егін суаруға қажетті сумен қамтамасыз ету проблемасына душар болуы ықтимал деп ескертеді. Өзбекстан бұл мәлімдемесін көрші елдерге ғана емес, Қырғызстан мен Тәжікстаннан өтетін өзендердің бойына салынатын су электр станцияларын салуға инвестор болуы мүмкін өзге елдердің үкіметтеріне де жолдап отыр. Атап айтқанда, трансшекаралық өзендердің бойына салынатын электр станцияларының техникалық-экономикалық негіздемелері ресми Ташкенттің пікірінше бейтарап халықаралық аудиторлық ұйымдардың тиянақты сараптауынан өтуге тиіс. Өзбекстанның сыртқы саясат мекемесі осы мәлімдемесінде Орта Азияның қауіпсіздігін нығайту, бейбітшілік пен саяси тұрақтылықты сақтау үшін ресми Ташкенттің осы аймақтағы су энергетикалық теңдігін сақтауға күш жұмсайтынын тағы да қайталап еске салады. Өткен жылғы апталық бағдарламамызда Алматы қаласында Орта Азияның 5 мемлекеті алдағы қыс маусымында аймақтың су энергетика ресурстарын тиімді пайдалану туралы келісімге келгенін хабарлаған болатынбыз. Алайда Азаттықтың Орта Азия бойынша, оның ішінде Қырғызстан бойынша сарапшысы Есенбай Нұрышев 5 шақты келісімге келуінің өзі үлкен жетістік, бірақ Өзбекстанның осы келісім бойынша өз міндеттемелерін орындай қоюына күдікпен қарайды.
Менімше мындай, бұл мындай келісімге ертедір кештір келу керек. Бұл биыл болуы, же келесі 5 жылдықта болуы, бірақ бәрібір біздің регионда, сол Борбор Азия регионында түпкілігінде барып сондай бір интеграция болмаса, бұл қиын болады. Менімше мына бұл су мәселесі бойынша аңшамша бір келісімге келгені өте жақсы көрініш. Не дегенде бұл Борбор Азиядағы өлкелердің әрбірінде өзгеше бастықтардың, президенттердің позициясына қарап, соға чейін көп мәселелер шешілбей келіп отырады. Анан Өзбекстан балким айныпта кетүү мүмкүн. Айрым бир маселелерде силер сууну бизге берип атасыңар, биз газды силерге жөн берип атабыз андай мындай деп. Менимче мына азыр дүйнөлүк эксперттердин баардыгы айтып атат, ондун докладтарында көрсөтүлүп атат. Алар атайын изилдеп үйрөнүп чыгышты кой. Ушул жакын каралыкта карамайдан, бул газдан, мунайдан суу кымбаттап кетет деп. Бул тартыштыгы күч алат, ал кадимкидей товарга айланат да, ондон тартыштык болот да. Суу маселеде атыгүл ушу Борбор Азиянын ичинде суу маселеси чоң чатактарга алып келүү мүмкүн деген божомолдор бар. Бунун эми айрым белгилерин өзүбүз турмуштан да көрүп жүрөбүз. Суу көз караштан алганда, менимче ушул республикалардын ушу Алматыда жетишкен жанагындай бир келишими өтө дурус кадам деп айтарын эдим. Эми анын канчалык жүзөгө ашырылышы келечек көрсөтөт. Аны бир күндө эртең аткарылып кетет деп айтуу өтө кыйын менче. Бирок жүрө-жүрө кыргыз айтат, көш жүрө-жүрө түзөлөт деп. Акырын-акырын барып эми сондой бир интеграция болсо деп каалайт элек.
Сиздердин өтүнүч тилектериңиз, кошкан ойларыңыз биздин кос тилди сайттагы жаңылыктар, онлайн, мультимедиа, фотокөрмө, бейне сюжет сыякты жаңарган айдарларыбыздын аркау менажары.
Ғаламдық қаржы дағдарысы Орта Азия елдерінің, оның ішінде осы аймақтың ең мешел елінің бірі саналатын Қырғызстанның ұлттық экономикасына қалай ықпал етіп жатыр? Қырғызстанның кейбір тәуелсіз ақпарат құралы ұлттық экономикаға ғаламдық қаржы дағдарысына қарағанда жоғары лауазымды шенеуніктер мен олардың жақын туыстарынан асып ешкім теріс ықпал ете алмайды деп жазды. Ешбір және ешқандай сыртқы дағдарыс қырғыз экономикасына билік өкілдері мен туыстарынан артық олардан асып не теріс, не оң әсер ете алмайды. Президент Құрманбек Бәкеев үкіметке ғаламдық қаржы дағдарысының барысын, оның ұлттық экономикаға деген ықпалын қалт жібермей бақылап отыруды тапсырды. Бірақ тәуелсіз баспасөз құралдарының атап көрсетуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы Қырғызстанға әлдеқашан жетіп, бірақ оның ықпалын атқарушы билік байқамай қалды. Дегенмен де қырғыз экономикасының қазіргі ахуалы мен ғаламдық қаржы дағдарысының қалай әсер етіп жатқанын туралы Азаттықтың Қырғызстан бойынша сарапшысы Есенбай Нұрышевтің пікіріне құлақ түріп көрейік.
Эми менимше бул булай, дүйнөлүк каржы кризисинин асери Кыргызстанга эки жагынан тийиши мүмкүн. Биринчиден мына доллардын курсуна байланыштуу. Эгер доллардын курсу төмөндөп кетсе, онда Кыргызстандын экономикасы да ушул долларга байланган, жана каржы дейбизби, финансы системасы ушуга байланган, сондон бир асери болуу мүмкүн сөзсүз. Экинчи жагынан мына инвестиция маселесинде да кандайдыр бир асерлер болуу мүмкүн. Доллар дүйнөлүк кризис тереңдеп кетсе, ондо Кыргызстанга азыр келип жаткан инвестициянын көлөмү кыйра кыскарып, сул жагынан Кыргызстандын экономикасы зыян табышы мүмкүн.
Кадырлы каум, алда мынадай кабарларды тыңдайтын боласыз. электр қуатынан мұқтаждық көріп жатқан Қырғызстанның үкіметі Бішкек теплосеть, Север электро және жылу электр орталығын бір қолға сату туралы шешім қабылдады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов жылқының ахалтеке тұқымы туралы кітап жазып, 5 ипподром салуға 300 миллион доллар қаржы бөлді. Түркменстанның табиғи газ қорына ағылшын компаниясының берген бағасы әділ ме? Ардақты ағайын, сіз Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өткен жолы хабарлағанымыздай, Түркменстанның көп үміт күттірген оңтүстік геолотайн Осман газ кенішінде шөгіп жатқан көгілдір отынның қорын анықтау үшін жүргізілген бейтарап халықаралық аудиттің нәтижесі Түркменстан үкіметінде тыңдалды. Ағылшындардың GCA компаниясының менеджері Джим Гиллет баяндама оқыды. Гиллеттің сөзіне қарағанда, Осман газ көзіндегі көгілдір отынның қоры Давлет-Абад газ кенішінің қорынан 5 есе артық. Яғни оңтүстік геолотайн Осман газ көзі өзінің қорының көлемі жағынан дүниежүзінде не 5-ші, не 4-ші орынға бірақ қарғиды. Ағылшын компаниясының есебі бойынша, геолотайн шикізат кенішінде 4-тен 14 триллион текше метр көгілдір отынның тұнып жатуы мүмкін. Азаттықтың Түркменстан бойынша сарапшысы Мұрат Нұргелдінің мәлімдеуінше, оңтүстік геолотайн Осман кенішінде табиғи газдың орасан зор қоры барлығы ертеде-ақ белгілі болды. Ресейдің алып Газпром компаниясы оны жақсы білді.
Геолотайндағы газ резервілерінің барлығы бар атты өңдеу нөмірледік.
Ағылшын компаниясы жүргізген аудиторлық зерттеу деп атап көрсетеді. Мұрат Нұргелді Осман кенішінде мол газ қорының барлығын ресми түрде растады. Алайда экономикалық сарапшылар алып газ қорын игеру үшін кем дегенде 5 миллиард доллар инвестиция және кем дегенде 5 жыл уақыт керек. Дәл қазір Түркменстанның бюджетінде ондай қаражат та жоқ. Техникалық мүмкіндігі де жетпейді. Жаңа газ кенішін игеріп, одан көгілдір отын өндіріп, экспортқа шығара бастау үшін Қытай, Ресей немесе Еуропа одағы сынды ірі елдер мен тұтынушылардың қаржылық, техникалық көмегі мен инвестициялар ауадай қажет. Алайда Мұрат Нұргелді мәлімдегендей, шетелдік инвесторлар Түркменстанның оңтүстік геолотайн Осман газ көзін игеруге асығатын емес. Олар неге екені түсініксіз, бұрын соңды болмаған сабырлық көрсетіп отыр.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Осы аптада Қырғызстан үкіметі ел астанасы Бішкектің теплосеть, Север электро және жылу электр орталығы кәсіпорындарын бір қолға, бір инвесторға сату туралы шешім қабылдады. Бішкек қаласын электр қуатымен, жылумен, ыстық сумен қамтамасыз ететін кәсіпорындардың толығымен жекешелендірілуі қала халқы үшін тиімді ме, әлде тиімсіз бе? Бұл сауалды өзіміздің Қырғызстан бойынша сарапшымыз Есенбай Байке Нұрышевқа қойып көреміз.
Егер жақсылап бір жеке меншікке беретін болса, жақсы бір жеке меншікке беретін болса, анда мұндан пайда болу мүмкін. Біріншіден, ол халық электр энергия деген не, аны үнемдеу керек, соға үйренеді. Бұл болса, мұна бізде ескі совет дорынан қалған адат бар, о бекер келеді бұл деп, оны азыр қалағандай пайдалануында білмейді. Ана нұр да алмай көп, сондан көп мұна энергетикалық қаршылыққа түш келіп атады. Егер сондай бір жақсы шарбакер адамдың қолына берсе, ол ұшы қалықтың өзін көп нәрсеге үйретеді. Бірок бұл жерде бір мәселе бар. Осол мәселе мұнда тұрады. Сол жылулық энергия бөліштіруші ішқаналар деп айтылады олып. Солар кімдің қолына тиет? Мәселе сонда. Егер бұл жерде дағы мұна Қырғызстандың көп кен байлықтарын, көп ішқаналарын бергенде жаран сондай бір коррупцияға араласқан адамдар алып, ошо Кыргызстанга ондан пайда түшпөй жатыр. Бул жерде да сондой болуп калуу коркунучтары бар. Бирок түпкүлүгүндө солай бир жакшы мыкты менеджерлерге, жеке чарбагер адамдарга берсе, ондон Кыргызстан зыян тартпас эди. Анча-мынча бир экономикалык тартипке, финансылык тартып үйрөнөтүн эди.
Эчимбай байке, так бир мындай сабал. Өзүңүз билесиз, өтүп жаткан казан айынын 18-инде Алматы қаласында Орта Азиянын 5 мемлекети алдагы кыс маусумунда баршага ортак суу электр ресурстарын тиімді пайдалану туралы келісімге келді. Жалпы осы келісім бойынша Қазақстан Қырғызстанға дизель майын көмір беріп тұруға уәде берді. Қазақстан сол уәдесін орындай ма?
Меніңше, әмі біз қазақ туысқандар менен жақсы эле алақабыз бар. Алар менен башка республикаларда айтпағанда да бұл қазақ туысқандары сол мәселесін орындайтын деген менде шоң үміт бар. Екінші жағы болғаным осы Қырғыз тарабы дағы өз ошол келишимге ылайык алган билдеттемелерин кынтыксыз аткарып туруу керек. Сондо гана менимче жакшы бир мамилелер түзүлөт деп эсептейм. Бирок эми азырынча чынын айтканда бул региондо көп маселелер бар. Сол интеграция болууга биргелешип, экономика кылганга биргелешип, тиричилик карым катнаш жасаганга жол тосуп аткан көп жагдайлар бар. Ону эми бара-бара бир күндө чечүү кыйын деп айттык, бара-бара ушу оңолуу керек. Акырында барып-барып мына Евросоюз өңдүп эле ушундай бир механизмдер иштелип чыгып, анан ошолордун аркасында алака карым катнаш күчөсө, мындай байланыштан, мындай кызматташтыктан эч ким менимче зыян тартпайт.
Эшенбай байке, аңгемеңизге көп рахмат.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattyk.org деп табасыздар.
Өткен 2007 жылдың ақпанында ғана Түркменстанның жаңа президенті болып сайланған Гурбангулы Бердімұхамедов осыған дейін көпшілікке беймәлім болып келген бір қырынан көрінді. Атап айтқанда, өткен сәрсенбі күні Ашхабадта Бердімұхамедовтың Германияда бірден үш тілде, түркмен, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көрген «Ақалтеке біздің мақтанышымыз әрі даңқымыз» атты кітабының тұсаукесері болды. Салтанатты рәсім түркмен атлары немесе түркмен жылқылары мемлекеттік бірлестігінің жаңа әкімшілік ғимаратында өтті. Оған әрине әдеттегідей ұлттық парламент мәжілістің өкілдері, үкімет мүшелері, Ашхабадтағы дипломатиялық өкілдіктердің жетекшілері, танымал ат белгілер мен олардың шетелдік әріптестері және мәдениет пен өнер қайраткерлері қатысты. Кітапта жылқының Ақалтеке тұқымының шыққан жері болып табылатын Түркменстандағы жылқы шаруашылығының тарихы жөнінде сөз болады. Кітап жазу авторитарлық саяси билік үстемдік құрған Орта Азия мен Қазақстан президенттерінің барлығына тән қасиет, тіпті дарын десе де болғандай. Ал түркмен президенті жылқының Ақалтеке тұқымы туралы кітап жазып қана қоймай, Ақалтеке біздің мақтанышымыз әрі даңқымыз атты кітабының тұсаукесері болған күні президент Гурбангулы Бердімұхамедов Түркменстанның 5 облысында немесе уалаятында заман талаптарына сай 5 ипподром салуға 300 миллион доллар қаржы бөлу туралы жарлыққа қол қойды. Осы жарлыққа сәйкес түркмен жылқылары мемлекеттік бірлестігіне халықаралық стандарттарға лайық 5 ипподромды жобалау мен салу және пайдалануға берудің шарттары түгел көрсетілген келісім шарттарға отыру тапсырылды. 5 ипподромның құрылысын 2008 жылдың қарашасында, яғни осы қараша айында бастап, 2010 жылдың қазан айында пайдалануға беру міндеті қойылады. Алайда Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Мұрат Нұргелді түркмен елінде ипподром салудан әлдеқайда маңызды проблемалар шашылтектен келеді. Түркменстан билігі әлгіндей 300 миллион доллар қаржыны ипподром салуға емес, бұқара халықтың мұң-мұқтажын өтеуге, айлық жалақы мен зейнетақыны көтеруге жұмсағаны әлдеқайда жөн болар еді деп мәлімдейді.
Әлбетте, халқың көпшіліклігін келген жерлеріне инвестицияларын әдірмеу қолда.
Әлбетте, ипподромнан әлдеқайда маңызды мәселелер бар. Ауруханалар, мектептер, кітапханалар сынды әлеуметтік маңызы зор нысана ғимараттар салу әлдеқайда маңызды. Дау жоқ, көпшілік жұрт көңіл көтеретін шиерін тарқататын ипподром да керек. Бірақ Түркменстанның басқа уалаяттарында, мысалға Ашхабад қаласы мен Ахал уалаятында заманауи ипподромдар бар. Бірақ Маар немесе Ташауз уалаяттарында халық ипподромдарға барады деп ойламаймын. Өйткені жергілікті халықтың ат жарысын көріп қызықтайтын мұршасы жоқ. Халықтың тұрмыс жағдайы мүшкіл. егер билік ипподром салуға бөлген қыруар қаржыны, айлық жалақы мен зейнетақыны және әлеуметтік өтемақыларды көтеруге, не болмаса Мары, Ташауыз, Ашхабад сынды қалалар мен елді мекендердің әлеуметтік инфрақұрылымдарын жөндеуге, жетілдіруге, тіпті болмағанда аталған елді мекендердің көшелерін, тас жолдарын жөндеуге жұмсағаны жақсы болар еді.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасы соңына тақады. Апталық бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы енді өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.